Lăudat să fie Domnul! Amen. Poporul lui Dumnezeu, vă invit respectuos să rămâneți în picioare și o să citim împreună din Cartea lui Dumnezeu. Doi Cronici, capitolul 34. Versetele de la 1 la 8. Iosia avea 8 ani când a ajuns împărat și a domnit 31 de ani la Ierusalim. El a făcut ce este bine înaintea Domnului și a umblat în căile tatălui său David. Nu s-a abătut de la ele nici la dreapta, nici la stânga. În al 8-lea an al domniei lui, pe când era încă tânăr, a început să caute pe Dumnezeul tatălui său David. Și în al 12-lea an a început să curețe Iuda și Ierusalimul de înălțimi, de idolii Astartei, de chipuri cioplite și de chipuri turnate. Au dărâmat înaintea lui altarele balilor și au tăiat stâlpi închinați soarelui care erau deasupra lor. A sfârmat idolii Astartei, chipurile cioplite și chipurile turnate, le-a făcut praf, a presărat praful pe mormintele celor ce le adusesere jertfe și a ars oasele preoților pe altarele lor. Astfel a curățat Iuda și Ierusalimul. În cetățile lui Manase, lui Efraim, lui Simeon și chiar lui Neftali, pretutindeni în mijlocul dărâmăturilor lor, a dărâmat altarele, a făcut bucăți idolii Astartei și chipurile cioplite, le-a făcut praf și a tăiat toți stâlpii închinați soarelui în toată țara lui Israel. Apoi s-a întors la Ierusalim. În al 18-lea an al domniei lui, după ce a curățat țara și casa, a trimis pe Șafan, fiul lui Atalia, pe Maesia, căpetenia cetății, și pe Ioah, fiul lui Ahaz, arhivarul, să dreagă casa Domnului Dumnezeului său. Amin.
Amen.
Vă invit cu respect să vă reașezați. Dumnezeu să fie binecuvântat! Suntem împreună cu dumneavoastră într-o zi specială și înțelegem că încercați o emoție de excepție aniversând 70 de ani de istorie în care ați plâns și v-ați bucurat împreună. Sunt aproximativ 13-15 ani când am fost ultima oară în Biserica Betania și acum, având onoarea să revin, aș vrea să vă salut în numele Domnului Iisus și împreună cu soția mea, cu fiul nostru, cu grupul format din trei grupuri, să vă salutăm și fiecare dintre noi din partea familiilor noastre, a bisericilor de unde venim, eu personal din Biserica Betania, să vă aducem salutări. Este a patra slujbă în care, alături de familia mea, sunt cu frații și prietenii noștri, cu grupul The Messengers, cu Elim Harmony și familia Repede, și am avut experiențe frumoase, minunate, în zilele acestea, slujind pe Domnul în locurile unde am fost. Am apreciat dedicarea lor, efortul pe care l-au făcut, faptul că și-au luat o parte din familiile lor și au călătorit așa de mult, s-au cheltuit așa de mult, pentru ca să amintească oamenilor despre Dumnezeu, reafirmând acest cuvânt veșnic pe care Domnul ni l-a lăsat, să-i răsplătească Dumnezeu și să le facă bine.
Amen.
Este o cinste pentru noi să fim cu dumneavoastră și să ne oferiți timp pentru ca să slujim și facem lucrul acesta cu responsabilitate, având prețuire în mod deosebit pentru fratele Tipei care ne-a invitat, pentru ceilalți frați păstori, pentru cei ai casei, pentru cei care asemenea nouă sunt musafiri cu dumneavoastră în această zi a sărbătorii. Vrem să-L onorăm pe Dumnezeu în mijlocul acestei sărbători și să-L înălțăm și noi pe Domnul pentru istoria aceasta frumoasă a dumneavoastră, care este un reper în mișcarea penticostală română și pentru multe biserici din țară sau din diaspora. Vrem să-L felicităm pe fratele Tipei, pe ceilalți frați păstori, comitetul bisericii, departamentele bisericii, pe dirijori și pe toți cei care, de la cel mai mic până la cel mai mare, ați pus o parte din viața dumneavoastră în această frumoasă istorie de 70 de ani. Care este rolul unei sărbători? Avem sărbători în viața personală, în viața de familie, în biserici și peste tot unde existența noastră se derulează, uneori avem sărbători. Care este rolul unei sărbători? Rolul unei sărbători este să dea viață trecutului, să dea valoare prezentului și să dea perspectivă viitorului. Acesta e rolul unei sărbători. Astăzi, tot trecutul acesta de 70 de ani năvălește, renăvălește în sufletele noastre, în mintea noastră. Nu este cazul meu, pentru că eu nu fac parte din comunitatea aceasta, nu am plâns, nu am zâmbit cu dumneavoastră, dar dumneavoastră care sunteți aici, apărând cândva în istoria aceasta de 70 de ani, ziua aceasta de sărbătoare readuce în prezent o parte din trecutul acesta. Vă aduceți aminte de momentele dificile, vă aduceți aminte de momentele frumoase, de sărbători, de nunți, de binecuvântări, de botezuri, botezuri cu Duhul Sfânt. Vă aduceți aminte probabil de încercări. Vă aduceți aminte de tot felul de dificultăți prin care biserica aceasta a trecut în cei 70 de ani, cu cei de afară, cu cei dinăuntru, cu tot felul de situații. O biserică este ca un om, urcă, coboară. E bine, rolul unei sărbători este să ne aducem aminte, dând viață trecutului. Și să recunoaștem că Dumnezeu este Cel care ne-a binecuvântat. Dumnezeu trebuie să primească onoarea și respectul și prețuirea și admirația noastră pentru cei 70 de ani de existență ai Bisericii Betania. Apoi, dă valoare prezentului. Prezentul nostru are valoare și pentru cei 70 de ani de istorie. Există experiență. V-ați format păstori, dirijori, oameni cu abilități care astăzi vă slujesc. S-au ridicat copiii celor care au început lucrarea, poate chiar nepoții dumnealor. S-au format oameni să cânte. Noi nu suntem cântăreți de dragul cântării, noi cântăm Domnului, dar astăzi se face muzică de calitate în biserică și sunt așa de bucuros pentru asta. Lăudat să fie Domnul! Valoarea Bisericii lui Dumnezeu de astăzi este dată și de cei 70 de ani de istorie, care au fost o școală care ne-a format. Toate predicile acestea au dăltuit în noi, oamenii care suntem astăzi, toate mustrările pastorilor și ale părinților noștri, toată exigența spirituală și etică a acestei biserici ne-a format pe lângă toți ceilalți factori de autoritate care au compus mediul de hrănire în care noi am crescut. Nu fumăm, nu consumăm alcool, nu folosim droguri și nu ne stricăm viața și pentru faptul că în anii aceștia am fost în această biserică, unde mereu și mereu și mereu ni s-a spus ca o picătură chinezească, tu ești copilul lui Dumnezeu, ferește-te de păcat. Și dacă ai alunecat un pic, mustrarea aceea probabil că ți-a înviorat conștiința și te-a motivat ca să te întorci și să revii pe drumul care merge spre lumină. Sărbătoarea aceasta este valoroasă pentru că 70 de ani de educație, de istorie, de instruire care s-a derulat aici, ne-au afectat, ne-a corectat și suntem astăzi binecuvântați de Dumnezeu. Și de asemenea, sărbătoarea aceasta dă perspectivă viitorului. Trecutul ne obligă. Felul în care au tărit părinții noștri și bunicii noștri ne obligă să continuăm. Nu ne putem permite să trăim altfel, pentru că noi nu venim din maimuță. Noi nu ne rezolvăm problema ca maimuțele. Noi venim din Dumnezeu. Avem în urmă niște oameni care au trăit frumos, deși n-au avut școli, cei mai mulți dintre ei, datorită timpului în care au trăit. Dar au trăit frumos, s-au sfințit, au trăit în puritate. Ne obligă trecutul acesta, ne obligă să-l continuăm, să-l păstrăm și să-l dezvoltăm, să-l amplificăm. Ei poate nu au avut de la cine să învețe, dar noi am învățat de la ei. Sărbătoarea aceasta dă viață trecutului. Dă valoare prezentului și dă perspectivă viitorului. Sunt mulți oameni care n-au un trecut. Spuneam astăzi fraților păstori cu care m-am întâlnit înainte să venim în sanctuar, că eu vin dintr-o zonă unde nu există un trecut pentecostal. Eu am fost prima generație de pentecostal și unul dintre primii oameni convertiți în zona aceea a Giurgiului, sub București, pe malul Dunării. Și când vă aud amintind atâția nume de păstori, generații după generații, am așa tot felul de sentimente în suflet pe care nici măcar nu sunt în stare să le pun în cuvinte. Dar aveți un trecut frumos, plin de oameni mulți și mari. Și trecutul acesta vă obligă să fiți oameni de treabă, să fiți oameni sfinți și să continuați ducând mai departe mărturia aceasta pe care ați primit-o. Dumneavoastră știți că în Samuel, în capitolul 7, versetul 12, există versetul acela, afirmația aceea pe care a făcut-o Samuel, ultimul judecător și primul profet al Vechiului Testament. Până aici Dumnezeu ne-a ajutat și aproape la orice sărbătoare de genul acesta, afirmația aceasta se repetă. O știm cu toții pe din afară, însă atunci când o rostim într-un astfel de cadru, ea capătă sens, capătă valoare și se agață de emoțiile noastre pe care le răvășește, le amplifică. Și este bine să ne emoționăm într-o astfel de zi. Viața noastră este liniară, este plicticoasă, facem întotdeauna aceleași lucruri. Dormim la fel în fiecare noapte, muncim la fel în fiecare zi, mâncăm de 2-3 ori pe zi cam la fel, în același fel, tăiem cu cuțitul, luăm cu furculița și băgăm în gură, mestecăm, înghițim și așa mai departe. Viața noastră e liniară, suntem plictisiți de viața asta, însă Dumnezeu a organizat evenimente mai mici, mai mari, personale, de familie, de biserică și e bine să gustăm frumusețea acestor evenimente, pentru că ele sunt niște repere, sunt niște excepții care ne colorează existența, care ne scot din obișnuință, care ne smulg din rutină și care ne ajută să ne înviorăm. E bine să gustăm atmosfera aceasta frumoasă, pentru că e plină de multe lacrimi. Nu să vă imaginați că Dumnezeu știe numărul la lacrimile vărsate în cei 70 de ani, câte mame ori fi plâns pentru copiilor, pentru nepoților. Câte persoane, mai ales cei în vârstă, ori fi plâns pentru pastorii de aici, înțelegându-le munca, înțelegându-le dificultățile slujirii, înțelegându-le limitele în fața cărora au trebuit să recunoască că fără Dumnezeu nu se poate face nimic. Eu știu că atâția oameni cât suntem aici, atâtea experiențe sunt. Și deși sunt asemănătoare, ele sunt extrem de diferite. Plânsul fiecăruia e diferit. Fiecare pasăre cântă în felul ei, însă Dumnezeu înțelege cântecul tuturor. El cunoaște viața noastră pentru că a fost prezent atunci când am plâns și atunci când am râs. El este un Dumnezeu a cărui prezență este peste tot. Revenind la versetul despre care vă spuneam până aici, Dumnezeu ne-a ajutat, aș vrea să vă aduc aminte că omul ăsta a trăit cu 1055 de ani înainte de Domnul Iisus. Atunci când erau zorii monarhiei evreiești, atunci a apărut monarhia în Israel. Atunci a fost primul împărat Saul, care a domnit 40 de ani, apoi următorul împărat David, care a domnit alți 40 de ani, și apoi cel de-al treilea împărat, Solomon, care a domnit și el 40 de ani. Și după 120 de ani de monarhie, când țara a fost întreagă, a urmat unul dintre fiii lui Solomon, care din cauza gestionării greșite a unei crize naționale, țara s-a rupt. Și 10 triburi s-au dus în nord și au format ceea ce se numea Israelul. Și numai asirienii în 722 a distrus. Și nu se știe nimeni unde, nu se știe până astăzi unde sunt. La Ierusalim, în Iuda, au rămas Iuda și Ierusalim, ceea ce s-a numit Iudeea. Și numai în 586 Nebucadnețar, în fruntea Imperiului Babilonian, l-a luat pe Iuda pentru 70 de ani și l-a dus în robie. Dar Iuda s-a întors, Israel nu s-a mai întors niciodată. Oamenii ăștia au o istorie însângerată din care putem învăța și unul dintre lucrurile care mă doare cel mai mult astăzi în biserică este faptul că noi ne-am obișnuit așa de tare cu predicile încât am devenit imuni. Ascultăm prea multe predici. Când spun că ascultăm prea multe predici, nu vreau să spun că e prea mult să învățăm, dar atunci când asculți o predică, ai obligația să o trăiești și nu putem ține pasul trăirii cu cât ascultăm. Și la un moment dat devenim imuni la predică, pur și simplu nu mai suntem cu predicatorul, el râde, noi nu râdem, el plânge, noi nu plângem, el se trage de cap, noi nu ne tragem de nimic. E grav când facem asta, e ca și cum stau cu soția și ea îmi vorbește și eu mă uit prin ea, eu mă gândesc la nimic și ea mă simte că nu sunt acolo, deși sunt acolo, nu sunt acolo. E doar o coajă, dar eu-s plecat, eu-s plecat la pasiunile mele. Este complicat să vezi asta într-o biserică. Și nu la niște oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, ci la niște oameni care pur și simplu trăiesc de mulți ani cu Dumnezeu. E, poporul acesta este un astfel de popor. Evreii au fost un astfel de popor, au fost răsfățații lui Dumnezeu și au ieșuat. Privind în Scriptură, observăm că filistenii, care sunt simbolul lumii materiale, au venit să-i cucerească și ei s-au rugat și Dumnezeu a scăpat. Și în timp ce filistenii și-au organizat armata, ei și-au organizat închinarea. Toate sărbătorile acestui popor sunt sărbători religioase. Ei n-au sărbători de altfel, pentru că ei sunt un popor prin excelență religios. Tot ce sărbătoresc ei are legătură cu Dumnezeu. Și tot ce sărbătoresc ei se manifestă prin închinare. Ei nu știu să sărbătorească altfel decât închinându-se. Pentru că toată viața lor se derulează în prezența lui Dumnezeu. Și când ești în prezența lui Dumnezeu, nu poți decât să te închini. Uitați-vă astăzi la închinarea care vine în mod deosebit din Occident și veți constata că jumătate este glumă și râs și show și distracție. Lucrul acesta este lipsit de onoare, pentru că este imposibil să vii în fața lui Dumnezeu pentru alt motiv să te închini și nu te poți închini făcând glume. Dumnezeu este prea serios ca să-ți permiți să glumești cu El. Oamenii când vin să se închine au două motive. Primul este să-i aducă închinare lui Dumnezeu. Dacă poți să fii reverențios în glumă, vreau să-ți aduc aminte că nu se poate face asta. Oamenii vin să-i aducă închinare lui Dumnezeu. De ce? Pentru că merită. De ce? Pentru că ne-a făcut bine. De ce? Pentru că ne-a făcut, pentru că ne-a creat, pentru că ne-a susținut, pentru că a rămas lângă noi când ne-au părăsit toți. Pentru că dimineața, seara ne-a înculcat frânți, așa m-am culcat aseară. Nici nu știu când am adormit, cred că am adormit înainte să ajung pe pernă. Dar când m-am trezit de dimineață, eram alt om. Ce s-a întâmplat în timpul nopții? Că eu n-am mișcat un deget. Cine s-a ocupat de toate păhăruțele astea, anumite celule care erau goale, erau pustii de orice formă de energie? Și în timpul nopții cineva care nu doarme și nu dormitează s-a ocupat ca să fiu din nou în stare pentru o nouă zi de lucru. Ce fac eu cu ziua asta pe care mi-a dat-o Dumnezeu? El mi-a dat ziua asta pentru orice vreau eu să fac cu ea. Pot astăzi să fac cele mai urâte lucruri din viața mea. Pot astăzi să fac cele mai frumoase lucruri din viața mea. Mi-a dat o zi în bunătatea sa și pur și simplu m-a lăsat în pace să aleg eu ce fac cu ea. Așa e de când m-am născut. De 52 de ani istoria se repetă. Un Dumnezeu atât de bun și bunătatea aceasta este cea mai ascuțită nuia a lui Dumnezeu pentru un om mântuit. Nu există o altă durere mai mare decât să te simți nemeritos în fața unuia care merită totul. Și ai fi știut că trebuia să fii altfel și te doare că n-ai reușit. N-ai putut să fii mai bun, să te rogi mai mult, să fii mai prezent la biserică, să-ți crești copiii mai bine, să fii mai respectuos cu tovarășii de viață, să-ți cinstești mai mulți părinții, să te rogi mai mult pentru acești bărbați care ți-au botezat copiii, care ți-au binecuvântat copiii, care te-au cununat, care te vizitează la spital, care întotdeauna au timp de noi și de casele noastre. Și observați că în timp ce filistenii își pregăteau armata ca să-și rezolve problemele, evreii își pregăteau închinarea ca să-și rezolve problemele. Este ciudat că unele națiuni își rezolvă problemele cu armată, alte națiuni își rezolvă problemele închinându-se. Cele mai mari miracole care s-au făcut în istoria poporului evreu nu a fost prin folosirea armelor, ci prin folosirea trâmbițelor. Poporul ăsta s-a luptat cântând. Poporul ăsta s-a luptat suflând în trâmbițe. Poporul acesta s-a luptat rugându-se. Așa au căzut zidurile Erihonului. Istoria spune că avea 8 metri un zid. Cât este o șosea? Mai lat decât o șosea. Se mergea cu căruța pe zidurile acelea. Așa erau de late. Și s-au răsturnat într-o zi. Nicio lege nu poate să explice cum s-au răsturnat. Oamenii ăștia doar au cântat. De aceea ei se pregăteau să cânte. Pentru că asta era arma lor. Atunci când cânți, Dumnezeu coboară în mijlocul laudelor. Dumnezeu nu coboară în mijlocul la ceartă, la invidie și la nebunie. Dumnezeu coboară în mijlocul laudelor. Când poporul repetă să laude pe Dumnezeu, atunci armata aceasta este mai puternică decât orice armată care e dotată cu arme. Filistenii și-au pregătit armele, însă evreii și-au pregătit cântarea. Și observați ce au făcut ei. Primul lucru, s-au rugat. Dacă vă uitați în Samuel, în capitolul 7, Biblia ne spune că primul lucru pe care l-au făcut a fost să se roage. Nu mai bine ne instruim soldații? Nu. Mai bine ne rugăm. Dar ce se întâmplă dacă ne rugăm? Aude Dumnezeu și se gândește ce să facă și face ce s-a gândit. Și ce se gândește El este spre binele nostru și ce face El este spre binele nostru. Cât de liniștit este omul care face din acest adevăr un adevăr personal al inimii lui? Câtă liniște există datorită asumării în mod personal al acestui adevăr? Ei s-au rugat, s-au închinat și au crezut în Dumnezeu. Și știți ce s-a întâmplat? Dumnezeu i-a luat în serios. A venit la ei și pur și simplu i-a speriat pe filisteni și i-a omorât. iar evreii n-au mișcat un deget și au rămas liberi. Ce mod frumos de a-ți rezolva problemele în viață! Ei bine, atunci Samuel s-a ridicat și a spus aceste cuvinte. Avea dreptate când a spus că Dumnezeu i-a ajutat, că ei n-au făcut repetiție cu armata, n-au avut o armată să o instruiască, ci pur și simplu ei au făcut repetiție să se roage, să se închine și să aibă încredere în Dumnezeu. A avut dreptate când a pus pe seama lui Dumnezeu meritele, după cum pe seama lui Dumnezeu a pus povara. Când s-au rugat, au pus povara pe seama lui Dumnezeu. Acum, după ce Dumnezeu i-a scăpat, a pus meritele și onoarea și cinstea și slava și gloria și puterea și strălucirea și toate celelalte moduri de a spune același lucru, le-a pus pe seama lui Dumnezeu. Și a rămas celebru în istorie și în vocabularul nostru din biserică, până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Lăudați să fie Domnul! Când ajută Dumnezeu? Când scapă Dumnezeu? Atunci când oamenii care vor să fie ajutați și scăpați se roagă, se închină și după aceea stau liniștiți. Dacă în urma rugăciunii nu te-ai liniștit, dăm voie să spun că ori nu te-ai rugat destul, ori te-ai rog și nu crezi, ori ai o altă problemă. Rugăciunea are rostul să-ți faci partea și la urmă să-L lași pe Dumnezeu să-ți facă partea. De ce te rogi dacă te agiți după ce te-ai rugat? Nu înțeleg. De ce te mai rogi? Rolul rugăciunii este ce spunea omul lui Dumnezeu, mă rog și aștept în pace. Mă rog și mă retrag, mă rog și stau liniștit. Rugăciunea este ceea ce putem face noi. Apoi așteptăm ca Dumnezeu să facă ce ne-am rugat sau ceea ce El crede că este mai bine. Aș vrea să folosesc un exemplu istoric despre care am citit câte ceva. Iosia este împăratul meu preferat și... Aș vrea să spun câteva cuvinte în această zi, care cred că rezonează cu sărbătoarea Bisericii Betania. Biserica aceasta este așezată aici într-o zonă unde Biserica Pentecostală a început în poporul român. Noi toți de peste tot ne-am uitat spre Arad de-a lungul anilor, că de aici a început, aici au fost liderii, pentru mulți ani fratele Tipei a fost președintele cultului, și bisericile de aici au avut parte de acest tezaur, de această zestre a începutului, de acest suflu, de tezaurul acesta de experiențe care au fost scrise sau pur și simplu vorbite. Să știți că una este să crești cu părinți și alta este să crești fără ei. Una este să te uiți la mama și la tata cum sunt ei ca soț și soție, ca părinți, ca oameni, și alta este să crești orfan la casa de copii și să, când te căsătorești să nu știi cum ar trebui să fii ca tată sau ca soț, pentru că pur și simplu tu n-ai trăit niciodată lângă un tată și un soț care ți-a fost tată. La fel este și cu biserica. Și revenind la exemplul acesta despre care am citit, aș vrea să spun că el este așa de complex încât se poate predica din exemplul acesta la orice eveniment, inclusiv la o sărbătoare de 70 de ani. De ce? Pentru că în acest exemplu există un bărbat tânăr pe care Dumnezeu îl cheamă și face mari isprăvi. Și el, ca și dumneavoastră, aniversează. Dar în urma acestei aniversări, care este o sărbătoare, există ani de muncă. Nu să sunteți astăzi îmbrăcați și parfumați, îmbrăcați frumos, parfumați, aranjați, dar eu știu că dincolo de sărbătoarea dumneavoastră sunt 70 de ani de muncă, de răbdare, de lacrimi, de donații, de investiții uriașe. Unii dintre dumneavoastră în acest 70 de ani ați luat tot ce ați avut acasă și ați participat la construcția acestei școli, ați participat la construcția acestei facultăți, ați participat la susținerea lucrării lui Dumnezeu și eu mai știu la ce altceva. Sărbătoarea aceasta frumoasă de astăzi are în spate multă muncă, mult efort, multă răbdare, multă încredere. De aceea spun că bărbatul acesta pe care astăzi vreau să vi-l ofer drept exemplu, Iosia, a fost chemat de Dumnezeu când avea 8 ani. Nu mai imaginați-vă un băiat la 8 ani, dacă cel puțin era fată, fetele sunt mai responsabile la 8 ani decât băieții. Băieții devin responsabili după ce se căsătoresc. Și Scriptura ne spune că el a ajuns împărat și a domnit 31 de ani. A făcut bine și a umblat în toate căile tatălui său David. David nu era tatăl său. Tatăl său era Manase, nu David. Și de la el până la David erau câteva generații bune de oameni. Dar Biblia ne spune că tatăl său a fost David. E adevărat că din generație în generație fiecare își punea pe tron fiul după ce murea, a fost monarhie și sigur că David a fost strămoșul lor, însă David este împăratul care inspiră monarhia lui Israel. Și Scriptura ne spune că atunci când a ajuns la 16 ani, a început să caute pe Dumnezeu. La 16 ani a început să-L caute pe Dumnezeu. Uitați-vă puțin la copiii de 16 ani de astăzi. A venit la biserică e una și a-L căutat pe Dumnezeu e alta, deși aceste două lucruri sunt una lângă alta. Dar e diferit între a veni la biserică și a-L căuta pe Dumnezeu. Poți să vii la biserică o viață și să nu-L cauți pe Dumnezeu. Pare așa de ciudat ce spun, dar cred că puțin știu ce spun. E adevărat că de obicei oamenii vin la biserică să-L caute pe Dumnezeu, dar tot la fel de adevărat este că unii o viață nu reușesc să-L găsească pe Dumnezeu, deși îl caută de când se nasc, sau îl caută pe Dumnezeu de la un moment dat al vieții lor. Băiatul acesta la 16 ani a început să-L caute pe Dumnezeu. La 20 de ani, versetul 3, a început să curețe casa lui Dumnezeu. A avut preocuparea aceasta, casa lui Dumnezeu să fie frumoasă. Uitați-vă puțin la copiii de 20 de ani, la tinerii de 20 de ani. Au ei preocupări în legătură cu clădirea, cu templu, cu sanctuarul în care se adună biserica? Eu am observat la generația tânără că la un moment dat, după ce s-a terminat slujba odată la noi la biserică, niște copii se jucau pe aici și am încercat să le explic că nu e un loc potrivit să se joace, să meargă jos. Și am avut ocazia să mai vorbesc cu câțiva din biserică, cu câțiva adulți și mi-au spus că locul ăsta nu-i sfânt, că lemnul ăsta e din pădure și dacă nu făceam amvon din el, făceam bețe de baseball sau făceam coadă la topor sau făceam orice altceva și nu era coada la topor sfântă, nu? Problema e așa de complexă încât e greu de explicat. Locul ăsta, pe de o parte, nu-i sfânt, e un loc a toate locurile. Dar, pe de altă parte, locul ăsta este dedicat predicării Evangheliei. Este dedicat repetării cuvintelor ieșite din gura lui Dumnezeu. Locul acesta, prin dedicarea lui, prin consacrarea lui, are o misiune specială. Ei, faptul că noi desacralizăm totul și spunem, pe amvonul ăsta nu-i sfânt, păi, carpetul ăsta pus aici, mocheta asta pus aici, nu-i sfântă, că zona asta, sigur, că treptele astea nu-s sfinte. Și ne dăm un pas înapoi de aici, alcoolul nu-i problemă dacă îl bem, că Pavel îi spune lui Timotei să mai bea câte un pic și nu scrie nicăieri în Biblie să nu bei. Și mai ne dăm un pic înapoi și să nu fumezi, nu-i problemă, că doar nu scrie în Biblie să nu fumezi. Și ne mai dăm un pic înapoi și ne dăm înapoi până la Cortul Suprem din America, care spune că nu e nicio problemă dacă doi bărbați se căsătoresc. Căderea asta nu s-a întâmplat dintr-o dată. Noi am inventat scările ca să evităm prăbușirea care ne zdrobește. De ce să cădem de la 20 de metri înălțime? Mai bine punem în 20 de metri, nu mă pricep la construcții, nu știu câte scări în cap. Dar oricum mai bine punem 50 de scări și coborâm teferi. Și nici nu ne dăm seama că am coborât, nu ne doare nimic și totuși am căzut de la 20 de metri. Nu vă supărați, de la 20 de metri venim. Dar n-am venit dintr-o dată, am venit pe trepte, tic, 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 și n-am simțit nimic. Nu mi-e frică de căderile mari, că nu se întâmplă. Mi-e frică de căderile împărțite în bucăți mici. Și bați câte o bucățică în buzunar cât are loc. Și face asta un an de zile. Dacă ar fi aici o piatră mare și aș încerca să o mut, n-aș putea să o mut. Dar știți ce fac? Îmi iau un ciocan și lovesc în piatra asta și sare o bucată din ea. Și o iau în mână și o duc peste drum. Și fac asta 2 ani. Și în 2 ani, în bucăți mici, pietroiul ăsta îl duc peste drum. Dacă era să-l duc pe toți odată, toată lumea mă vedea și venea și presa aici că ce vreau să fac. Dar l-am dus cât un pic, sub protecția anonimatului, n-am atras atenția la nimeni și dintr-o dată ne trezim cu decizia Curții de Justiție a Americii și ne mirăm. Cum am ajuns aici? Uitați-vă la acest bărbat că la 26 de ani cheamă liderii țării și îi pune să restaureze templul care nu mai fusese folosit. Și el începe să facă lucruri pe care Biblia spune că nu le-a mai făcut nimeni până atunci. Spre exemplu, modul în care a sărbat el Paștele, nici David nu l-a sărbat. Nimeni niciodată nu l-a sărbat. Bărbatul acesta a fost special. Și privind la cei 70 de ani de istorie ai Bisericii Betania și cunoscând un pic biserica aceasta și pe liderii ei, Aș vrea să vă spun câteva lucruri despre ceea ce s-a întâmplat aici în text, care se pretează, se pliază pe experiența dumneavoastră. Și observați ce s-a întâmplat aici în text. Uitați ce zice Biblia. Biblia aici vorbește despre următorul lucru. Bărbatul acesta, împăratul acesta, primul lucru pe care l-a făcut a fost să cinstească casa lui Dumnezeu. Este imposibil să-L cinstești pe Dumnezeu și să-ți fie casa lui Dumnezeu indiferentă. Atunci când îl respecti pe Dumnezeu, primul lucru pe care îl respecti, îi respecti casa. Oamenii care respectă biserica, nu respectă biserica pentru că biserica e biserică, ci respectă biserica pentru că biserica este casa lui Dumnezeu. Dacă găsesc ceva îndreptându-mă spre ușă jos, o bucată de hârtie mă aplec, o iau și o pun în buzunar. Mi-am propus să mă disciplinez să fac lucrul ăsta, pentru că este casa lui Dumnezeu. Și nu vreau următorul om care trece pe aici să râdă de casa lui Dumnezeu că este murdară. Vreau să-mi pun în minte faptul că această casă este casa lui Dumnezeu. Dacă veniți în casa mea, dau un alt exemplu. De când am mașină, eu mă porc cu mașina mea ca cu un om, ca cu o persoană și nu trântez niciodată ușa mai mult decât e nevoie să se închidă. Și uneori duc cu mașina oameni care trântesc așa de tare ușa încât nu-mi dau seama de ce o trântesc, dar mi-e rușine să-i întreb, că de sunt gazda mașinii și nu-mi stă frumos să le reproșez. Dar atunci când trântesc ușa așa de tare, pur și simplu mă doare. Adevărul e că nu mă doare, dar mă doare. Eu mă identific cu mașina mea, că dacă se strică, eu o repar. Și dacă nu mai am, eu rămân fără mașină. Casa aceasta este a lui Dumnezeu. Și când ții la Dumnezeu, când îl respecti pe Dumnezeu, respectul pe care îl ai se transferă asupra acestei case. Este imposibil să-L respecti pe Dumnezeu și să nu respecti casa lui Dumnezeu. Băiatul ăsta, când l-a iubit pe Dumnezeu și nu s-a abătut nici la stânga, nici la dreapta, unde e Dumnezeu să-L îmbrățișezi, să-L săruți, cum zicea bunica, pupaia și picioarele lui Dumnezeu? Dumnezeu nu este să-ți manifesti în mod fizic, gestual, dragostea din suflet. Dar avem casa lui Dumnezeu. Avem casa lui Dumnezeu pe care o asociem cu Dumnezeu, indiferența față de casa lui Dumnezeu. Spune așa de mult despre un om încât poți să scrii o carte. Omul ăsta l-a iubit pe Dumnezeu și atunci a iubit casa lui Dumnezeu. Sunt 70 de ani de istorie. Acest sanctuar e cât un monument. Asta spune ce înseamnă pentru dumneavoastră casa asta. Asta spune ce înseamnă pentru dumneavoastră casa asta. Dintr-un anumit punct de vedere, n-ați avea nevoie de casa asta să vă închinați. Dintr-un anumit punct de vedere, duse lucrurile la extrem. Noi n-avem nevoie de o clădire ca să ne închinăm lui Dumnezeu. Dar felul în care e organizată astăzi biserica, datorită precipitațiilor, a condițiile meteorologice, datorită sălilor de clasă unde avem nevoie de școală duminicală, de repetiție, de un birou pentru secretar, casier, păstor, ședințe și așa mai departe, datorită faptului că avem nevoie de căldură iarna și de rece vara și uite ce confort este aici. Ei, pentru asta avem nevoie de un sanctuar, dar felul în care l-ați proiectat dovedește cum e Dumnezeu în sufletul dumneavoastră. Faptul că ați reușit să faceți ceea ce ați făcut dovedește cum este Dumnezeu în sufletul dumneavoastră. Astăzi, la 70 de ani de aniversare, vrem să vă felicităm pentru că v-ați construit case pentru dumneavoastră și pentru copiii dumneavoastră. Însă, ați construit casă și pentru Dumnezeu. Este un semn în acest cartier și este un semn în acest oraș că această casă așa de frumoasă este închinată lui Dumnezeu. Iar acest gest de a băga atâția bani aici, atâta muncă, atât uman și financiar, dovedește de fapt, are mesajul acesta, poartă mesajul acesta, că un om iubește casa lui Dumnezeu pentru că îl iubește pe Dumnezeu. Al doilea lucru pe care îl întâlnim aici în carte, când oamenii timiși de împărat au mers să rezidească casa, să o curețe, să o renoveze, au găsit cartea. Numai imaginați-vă dumneavoastră împăratul de dinainte în ce a citit, dacă acum ăsta a găsit cartea undeva acoperită de niște haine aruncate într-un colț. Păi în ce să citească? A citit în ghicitori, în cafea și eu știu în ce a citit? Dar oricum în Biblie nu, că era pierdută, o pierduse. Și ăștia renovând casa Domnului au găsit Biblia și i-au dus Biblia. Știți ce a făcut împăratul? Și-a rupt hainele. Și-a dat seama ce carte este asta și și-a rupt hainele. A chemat pe secretar, pe Șafan și i-a spus,
caută-mi un proroc. Și a adus o prorociță. Și femeia aceasta a prorocit așa în numele Domnului și din partea Domnului. Sunt supărat pe poporul ăsta și îl voi pierde pentru păcatele lui. Însă pe tine te iubesc pentru că ai inimă, pentru că-mi iubești casa și pentru că-mi iubești cartea. De tine o să am milă și o să-ți fac bine. Și așa s-a întâmplat. Al doilea lucru pe care îl iubește un om care îl iubește pe Dumnezeu, pe lângă casa lui Dumnezeu, este cartea lui Dumnezeu. Frați și surori, cei mai mulți dintre dumneavoastră sau mulți dintre dumneavoastră sunteți trecuți de 30, de 40 de ani și unii dintre dumneavoastră sunteți mai în vârstă decât mine. Aveți mai multe experiențe cu Dumnezeu și ați văzut mai multe lucruri decât am văzut eu. Și dumneavoastră, ca și mine, știți că este imposibil să-L respecti pe Dumnezeu și să nu-I respecti cartea. Vă întreb, dacă n-ar fi cartea aceasta, ar fi voie să curvești sau nu? Dumneavoastră, acum, dacă îndrăzniți să spuneți da, vă întreb de unde știți. Ar fi voie să minți sau nu? Dacă vreunul dintre dumneavoastră vă permite să-mi spuneți da, vă întreb de unde știți. Dar atunci când spuneți nu curvi, nu minți, deschideți această carte și spuneți așa vorbește Domnul. Cartea aceasta însumează cuvintele lui Dumnezeu. Autoritatea învățăturii pe care o dau frații se bazează pe cartea aceasta pe care El ne-a trimis-o. Dacă această carte nu ar exista, tot ce am spune noi ar fi la nivel de punct de vedere. Ce e un punct de vedere? Imaginați-vă o coală albă, curată și cu pixul face așa un punct. Ăla e un punct de vedere. O părere personală ar fi nu minți și nu curvi. Dar Dumnezeu ne-a trimis cartea. Noi nu-L mai punem astăzi pe Dumnezeu pe treapta unei bănuieli. Am auzit de la bunica, am visat. Păi în fiecare noapte visăm câte ceva. Și fiecăruia dintre noi bunica ne-a spus ceva. Dar numai că ce mi-a spus mie bunica nu se potrivește cu ce ți-a spus dumitale bunica. Că bunica din sud nu știe aceleași lucruri ca bunica din nord, din Ardeal, din Dobrogea, din Oltenia. Bunicile sunt diferite pentru că există culturi diferite. Dar Biblia este aceeași. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Este imposibil să-L respecti pe Dumnezeul acestei cărți și să nu respecti cartea acestui Dumnezeu. Băiatul acesta L-a iubit pe Dumnezeu și a iubit casa lui Dumnezeu. L-a iubit pe Dumnezeu și a iubit cartea lui Dumnezeu. Cine nu citește această carte nu are niciun argument care să mă convingă că are vreun interes și vreo urmă de respect pentru Dumnezeul acestei cărți. Dacă eu acum aș primi un mesaj de la fica noastră care a rămas acasă, sigur că acum, datorită tehnologiei, totul este foarte rapid și sigur că e bine așa, dar n-aș putea să stau 5 minute să nu-l citesc. Și dacă aș fi cu dumneavoastră în discuție, v-aș spune, scuzați-mă un pic, că n-ar fi decât 10 rânduri. M-aș trage deoparte și pur și simplu, în 30 de secunde, aș citi mesajul. Mulțumesc de înțelegere și aș reveni. De ce? Este un mesaj trimis de la o persoană care nu suferă amânare. Eu citesc mesajul ăsta, nu că e scris cu litere de aur, nu, e scrise cu litere obișnuite. Și dușmanii și prietenii cu aceleași litere scriu. Dar persoana care l-a expediat e o persoană specială pentru mine. Și pentru că persoana e specială și mesajul e special și îl citesc chiar acum. Cine nu citește cartea, n-are niciun argument că îl iubește pe Dumnezeu. Că dacă așa de mult îl iubește pe Dumnezeu cum iubește cartea, atunci este simplu pentru mine să înțeleg că așa îl iubește pe Dumnezeu cum iubește cartea pe care nu o citește. Suntem la 70 de ani de aniversare. De câte ori s-a predicat aici din altceva decât din Biblie? Niciodată. De ce ține în cartea aceasta întotdeauna pe amvon? Câte cărți teologice sunt scrise astăzi? N-ar încăpea în toată clădirea asta nici sfertul sfert din câte cărți teologice sunt scrise. Uitați-vă că aici pe amvon e scrisă o singură carte, Biblia. Biserica Episcopală din Anglia cu 20 de ani în urmă a hirotonisit o femeie și apoi pe altele. Scrie asta în Biblie? No. După 20 de ani de ordinare de femei, astăzi, cu ceva timp în urmă, cred că în noiembrie anul trecut, în 13 noiembrie anul trecut, a pus în vârful piramidei Bisericii Episcopale o femeie. Dar le-a trebuit 20 de ani ca să ordineze femei, pentru ca mai apoi pe o femeie să o pună prima. Cel mai mare episcop al Bisericii Anglicane. Cum s-a întâmplat asta? Luându-se după cartea asta? Oh, no. Dar după ce? După alte cărți. Umaniste, accepta liste. Și totul nu s-a întâmplat să cadă de la 20 de metri. Oh, nu, 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 nu. De 20 de ani au început să se facă scări. Și totul a fost confortabil. Când cineva vine la mine și mă întreabă dacă are voie să facă un lucru, de obicei, lucrul ăla nu face parte din zona neagră sau albă. Că toată lumea știe ce e alb și negru. Ci face parte din zona gri. Știți ce le să răspund oamenilor când mă întreabă cu privire la un lucru din zona gri? Nu-i voie. Asta le răspund. Și dacă mă întreabă de ce, încerc să-mi iau 5 minute și să le spun următorul lucru. Zona gri pentru mine este începutul culorii negre. Zona gri pentru mine e sfârșitul culorii albe. Zona gri pentru mine este periculoasă datorită legii insuficienței permanente. Ce spune legea insuficienței permanente? Că ce te satisface astăzi nu te mai satisface mâine. Ce te satisface... Dau un exemplu pentru surori. Îți iei o rochie și când vii cu ea îmbrăcată la biserică, dar următoarea duminică când o îmbraci nu mai e la fel, s-a tus. Numai prima oară e așa. Nu te mai satisface. Pentru bărbați, îți iei o mașină. În sfârșit, de când visezi genul ăsta, tipul ăsta de mașină? Și, domne, când ai ieșit cu ea pe stradă, un pic de senzație și mâine te uiți după alt tip de mașină și te gândești dacă nu cumva era mai bine să o iei pe aia. Ce se întâmplă cu omul de așa? De ce e omul așa? Vă dau un exemplu din lume. Te căsătorești și după 2 ani te uiți după altă fată. Deci ai luat-o pe asta care ți-a plăcut. Te-ai certat și cu mama pentru ea, că asta, nu cealaltă, asta e bună. Și după 2 ani te întorci și te uiți după alta. Întreb. Unde este logica? Unde e judecata aici? Păi n-ai ales-o tu. Și pe rochie, și pe mașină, și pe soție. Legea insuficienței permanente. Când cineva vine să mă întrebe un lucru din zona gri, eu nu mă sperii de ceea ce urmează el să facă acum. Eu mă sperii de ceea ce urmează să facă după lucru care îl face acum. Că dacă nu se poate opri să facă pasul numărul 3, nu se va putea opri nici să facă pasul numărul 4. Și nu se va putea opri nici să facă pasul numărul 5. Și nu se va putea să opri nici să facă pasul numărul 6. Și nu se va putea opri să facă pasul numărul 7. Și dacă aș avea mult timp, aș ajunge până la pasul 1000. Ce sunt pașii? Trepte. Ca să nu cădem de la 20 de metri, am făcut scări în care alunecăm confortabil. Oamenii lui Dumnezeu, cine începe o călătorie, nu poate să o înceapă decât cu pasul numărul 1. Cea mai lungă călătorie din lume are un pas cu numărul 1. Credeți-mă că dacă nu-l faci, nu faci călătoria. Dar dacă faci călătoria, vei face pasul numărul 1 și dacă vrei să o termini, faci pasul numărul 2. Zona gri este nu să cazi de la 20 de metri. Aia e zona neagră, e păcat că scrie în Biblie, nu pofti, nu curvi, nu fura, nu minți. Dar dacă zona acea, căderea aceasta de 20 de metri o împarți în 20, o împarți în 50 de scărișoare, cât să te lase, să-ți permită piciorul să-l faci în sus sau în jos, nu se mai numește negru, se numește gri. Marea problemă este că zona gri este nesătulă, n-are punct niciodată. Orice lucru pe care ți-l permiți din zona gri nu face altceva decât să pregătească pasul de mâine din zona gri, de poi mâine din zona gri. Că dacă ți intră în cap că zona gri nu-i păcătoasă, nu-i păcătoasă nici azi, nici mâine, nici poi mâine, nu-i păcătoasă nici la pasul 1, nici la pasul 2, nici la pasul 3, nici la pasul 5, nici la pasul 50. Și iată cum ai căzut de la 20 de metri. Dacă o privești angro 20 de metri, e zona neagră. Oh, e periculos, scrie în Biblie. Dar dacă o împarți în bucățele, culoarea neagră se disipă și rămâne gri. Oamenii lui Dumnezeu, zona gri e începutul zonei negre. Gri este un negru decolorat, este un alb murdar. Unde ați văzut dumneavoastră în Biblie apreciat albul murdar? Biblia când folosește, mai ales în Apocalipsa, cuvântul alb, adaugă și atributul acesta alb curat, ca să ne înțelegem bine. Alb curat, nu alb de care ne place nouă. Astăzi, în ziua sărbătorii, ne aducem aminte de 70 de ani, pentru că o biserică a supraviețuit, doar pentru simplu motiv că iubindu-L pe Dumnezeu a iubit casa lui Dumnezeu și iubindu-L pe Dumnezeu a iubit cartea lui Dumnezeu. Continuați să iubiți casa lui Dumnezeu, continuați să respectați cartea, să împliniți, să predicați, să repetați cartea lui Dumnezeu. Și ultimul lucru, uitați-vă aici, pe cine strânge împăratul? Observați de cine este înconjurat. Un preot, un secretar, un administrator, un proroc și bătrânii sfetnici. Omul ăsta a respectat casa lui Dumnezeu, a respectat cartea lui Dumnezeu și a respectat oficiile de slujire ale lui Dumnezeu. A respectat slujitorii lui Dumnezeu. El când a chemat-o pe femeia aceea, el n-a spus la o femeie de pe stradă, hei, tușă, mătușă, verișoară, vecino, vină un pic. El n-a chemat o femeie, el a chemat un proroc. Că Dumnezeu vorbește mesaj profetic printr-o femeie sau printr-un bărbat, asta nu hotărâm noi. El vorbește prin cine vrea. Dar el n-a văzut în femeia aceea o femeie, el a văzut un proroc al lui Dumnezeu care vorbea în numele Domnului. Un băiat de 8 ani ajunge la 16, la 20 și la 26. Și când ajunge la 26, e destul de copt ca iubindu-L pe Dumnezeu să iubească casa pe care a pus-o la punct. Era o bijuterie de casă, strălucea. Pentru că în casa aceea, el își manifesta dragostea și exprima, își materializa dragostea pentru Dumnezeu. Apoi a șters praful de pe cartea aceasta și și-a rupt hainele când și-a dat seama ce a făcut părinții și moșii lui cu această carte de la David încoace. Și a pus această carte în circulație. A chemat scribi care au făcut copii și le-au citit. A chemat mai întâi pe acest grup restrâns cu care se sfătuia, pe care îi amintim mai devreme. Și apoi a chemat tot poporul. El a făcut un legământ personal cu Dumnezeu în prezența poporului și poporul, urmându-i pilda, a făcut și el un legământ cu Dumnezeu. Și toată națiunea s-a trezit și apoi de la trezire a ajuns la reformă. Cu un om care pur și simplu, iubindu-L pe Dumnezeu și-a exprimat iubirea, nu cunoașteți bărbați care în inima lor își iubesc nevasta, dar niciodată nu manifestă iubirea, ea e undeva aici în inima lui. Zice, eu te iubesc în inima mea. Dar niciodată nu-și exprimă iubirea din inimă, dar noi nu suntem din sticlă să se vadă în noi, că dacă am fi din sticlă ar vedea și soția că e acolo iubire. Dar nu suntem din sticlă și nu se vede ce e în inimă. În inimă ce este, e scos afară. Nu spune Domnul Marcu 7 că ce e în inimă, aceea iese afară, că doar nu avem și în rinic și în plămân și în ficat și în inimă. Nu numai în inimă avem atât. Și dacă un om scoate afară din inimă lucruri rele, înseamnă că lucrurile alea rele sunt în inima lui. La această aniversare, stimată Biserica Domnului Iisus, vreau să vă aduc aminte de acești 70 de ani în care de la primii până la generația dumneavoastră, casa lui Dumnezeu a avut prioritate. Ea nu este undeva într-un aplecător, ca pe vremea lui David când i-a fost rușine și a spus, eu am o casă din lemn de cedru, iar chivotul legământului stă sub un cort făcut din piele de vacă. Și a dispus să se facă un templu, numai că Dumnezeu nu i-a dat voie. Cinstea a luat-o Solomon, dar materialele au fost strânse de David. Ei bine, dragostea dumneavoastră față de Dumnezeu se reflectă și în edificiul acesta, în dotările lui, în decorul lui, în organizarea lui, în eficiența lui și în tot ce ați făcut. Aceasta este o monstră la ce aveți în suflet. Este o monstră din idealul dumneavoastră pentru Dumnezeu. Apoi faptul că predicați Evanghelia, acest mesaj care a ieșit din gura lui Dumnezeu, știți că multe biserici l-au abandonat? Sunt aproximativ 35.000 de denominații creștine astăzi. Asta înseamnă că sunt aproximativ 35.000 de interpretări ale Bibliei. 35.000? Păi îți trebuie un an ca să le numeri. Noi credem că toți creștinii sunt la fel, nu, să nu credeți asta, numai doi pași să faceți de la Arad încolo și veți întâlni oameni așa de diferiți de, nici nu zici că sunt creștini, dar sunt creștini. Este important să rămână cartea aceasta aici și este important să rămână aici și este important să le permiteți pastorilor să predice aspru, nu de dragul asprimii, ci să predice Evanghelia, să nu le dați sentimentul că-s nesuferiți pentru că spun adevărul. Să vă feriți de asta mai mult decât vă feriți de moarte sau să vă pierdeți vederea. Să-i lăsați să predice Evanghelia, să-i încurajați să predice Evanghelia. Să nu le dați sentimentul că zrele venite predicile din Scriptură și vor numai apă din asta călduță cu laudă și cu... Să nu se simtă nimeni rău. Ascultă-mă, dacă te simți rău să te pocăiești, să nu te superi pe mine. Pune mâna și te pocăiește dacă te simți rău. Soluția nu este să nu predicăm Evanghelia că se simte cineva rău. Asta este casa lui Dumnezeu. Asta nu e a noastră, noi suntem musafiri aici, nu e el musafir. Asta este cartea lui Dumnezeu. Și aceștia sunt slujitorii lui Dumnezeu, care fac voia lui Dumnezeu, care reprezintă voia lui Dumnezeu, care reafirmă voia lui Dumnezeu. prin cântare, prin ordine, prin predică, prin conducere, prin învățătura pe care o dați copiilor și nepoților dumneavoastră acasă. De ce învățați să nu fumeze, să nu bea și să nu facă prostii? Pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu. Iată dar cum o purtăm cu noi. Nu este pe coală, este scrisă în inimă, în conștiință. Ori de câte ori ne deschidem gura, are legătură cu această carte. În ziua aniversării ar fi un dezastru să nu existe această manifestare a iubirii de Dumnezeu materializată în iubirea de casa lui Dumnezeu. Ar fi un dezastru. Asta n-ar fi sărbătoare, ar fi un funeral, ar fi o mormântare. Dacă n-ați mai avea cartea aceasta aici și dacă ea nu s-ar mai predica cu îndrăzneala Duhului și din Duhul lui Dumnezeu, ar fi un funeral și o mormântare. Și de asemenea, dacă n-ați avea respect pentru oficiul pastoral și pentru oficiile de slujire în general, dacă n-ați pune preț pe lucrurile astea, dacă n-ați iubi excelența, dacă n-ați face performanță din slujire și le-ați face așa, cum se face când ești ocupat și grăbit, atunci sărbătoarea aceasta n-ar avea valoare. Nu de 70 de ani, de 700 de ani să fie. Nu numărul anilor de valoare acestei sărbători, ci ce ați realizat dumneavoastră în acești 70 de ani. Ați făcut o casă care probabil este una dintre cele mai frumoase clădiri din cartier. Merită Dumnezeu asta? Merită. Ați păstrat pe acest amvon singura carte care merită. Sărbătoarea de astăzi are valoare și pentru asta. Și de asemenea, sunt oameni instruiți, dedicați, respectați pentru că sunt slujitorii lui Dumnezeu. Ferice de poporul care împlinește voia lui Dumnezeu și care trăiește în acord cu voia lui Dumnezeu. Stimată biserică, în această zi a sărbătorii am vrut să vă spun faptul că este ușor să-L iubim pe Dumnezeu atunci când suntem indiferenți față de El. Că Dumnezeu nu-i ca un om pe care să-L întâlnești și să-I faci bine dându-I ceva, împlinindu-I o nevoie. Dacă te întâlnești cu un sărac, îți arăți iubirea că scoți 10 lei sau 100 și îi spui, omule, să nu te simți prost că îți dau banii ăștia. Nu mă simt mai important decât tine că eu am bani și tu nu. Ești un muritor ca mine, să știi că ți-i dau cu dragoste, te rog să-i primești, să nu te simți prost. Îi primești de la un om care te iubește, ia-i, sunt expresia iubirii mele. Dacă ar fi și Dumnezeu la fel, ne-am exprimat maniera asta dragostea față de El. Dar Dumnezeu nu are nevoie de banii noștri, lucrarea Lui da. Însă dragostea noastră față de El se reflectă în faptul că noi am construit o casă pentru Dumnezeu. În casa aceasta nu se face nimic altceva, ci este dedicată pentru închinare, întru cinstea lui Dumnezeu, care merită toată închinarea. Am lăsat această carte să fie ceea ce este. Este vocea care poruncește între noi. Știți de ce m-am lăsat eu de păcat la 21 de ani când m-am convertit și mulți dintre noi care nu ne-am născut în familie de credincioși și ne-am convertit la vârsta adultă? Pentru că această carte a scris să ne pocăim. M-am botezat a doua oară, de fapt singura dată, că prima oară nu m-am botezat eu, m-a scăldat cineva la o lună jumate, că așa a fost regula tradiției în care m-am născut, a obiceiului cultural. Dar n-am pus problema că eu m-am botezat odată, nu mai mă botez, dacă Biblia mi-a spus să mă botez după ce am crezut, nu înainte de a crede, atunci am mers frumos, fără să mă lege nimeni și să mă târască în baptistier, m-am dus de bună voie, ba chiar am făcut din evenimentul ăsta una dintre cele mai mari sărbători ale vieții mele. Și asta pentru că această carte mi-a poruncit. Și dacă această carte mi-a spus în viață să mă las și de alte lucruri care au fost în inima mea și mi-a fost greu să mă las de ele, o viață întreagă m-am luptat cu ele și am cerut lui Dumnezeu harul de a mă descotorosi de ele și de a nu mai mă simți vinovat în fața Lui. Nici de lucruri mari, nici de lucruri mici, nici de lucruri negre, nici de lucruri gri. Asta nu înseamnă că-s desăvârșit. Departe de mine să mă gândesc la așa ceva. Am vrut numai să vă spun că noi suntem chemați să ne luptăm. Indiferent cât reușim din lupta asta, noi suntem chemați să ne luptăm. Sărbătoarea aceasta este valoroasă în primul rând că este Dumnezeu aici. Dar Dumnezeu este aici pentru că asta este casa Lui. Dumnezeu este aici pentru că asta este cartea Lui. Și Dumnezeu este aici pentru că slujitorii Lui și poporul Lui s-au adunat aici unde sunt doi sau trei strânși în numele Lui. El vine, El coboară, El se manifestă, El lucrează, El vindecă, El botează, El iartă, El ridică, El binecuvintează. Scumpii mei, sunteți la un moment de bucurie, de strângere a roadelor. E ca atunci când o vară întreagă sab la porumb și te bate soarele în cap. Dar acum a venit vremea să-ți iei remorca, căruța, basculanta și să te duci să strângi rodul. Să strângi rodul la munca de peste an. Aceasta este semnificația acestei sărbători. Dacă nu erați în acord cu Dumnezeu, sărbătoarea aceasta n-avea nicio însemnătate reală. Însă ea are acoperire prin faptul că dragostea dumneavoastră față de Dumnezeu este reflectată în lucruri palpabile. Dragostea lui Dumnezeu nu-i palpabilă în inimă. Ea poate fi acolo, dar nu-i palpabilă. Ea devine palpabilă, cuantificabilă, măsurabilă, vizibilă, cântăribilă atunci când ea se reflectă în lucruri materiale, pentru că noi cu ochișorii aceștia nu putem vedea Spiritul. De aceea nu-L vedem pe Dumnezeu care e Spirit, e Duh. Spirit și Duh sunt două sinonime, același lucru. Ei, tot la fel, dragostea noastră față de Dumnezeu se manifestă prin faptul că îi respectăm casa, îi respectăm cartea și îi respectăm slujitorii. Nu știm cât mai avem de trăit. Am fost emoționat la începutul slujbei divine când fratele păstor a anunțat să se roage fiul unuia care a fost implicat în conducerea bisericii la început. Și am căutat cu privirea să văd cine se roagă. Fiul. În general, când spui cuiva fiul, este un bărbat foarte tânăr. Și când m-am uitat, era un om plus minus de vârsta mea. Și am fost emoționat pentru că viața trece. Cel care era ieri copil, astăzi este tată sau bunic. Dumnezeu ne-a așezat într-o existență care alunecă, care se scurge ca apa. Și noi care ieri ne jucam cu mingea, copii fiind, astăzi suntem în vârstă, oameni cu multe amintiri. Și în urma noastră sunt copiii sau nepoții noștri și mâine vom pleca, însă să știți că atunci când vom pleca, dragă frate Tipei și toți ceilalți care sunteți aici membri, casa aceasta va rămâne o dovadă a dragostei dumneavoastră de Dumnezeu. Și copiii vor spune, părinții noștri au zidit această casă, că l-au iubit pe Dumnezeu. Părinții noștri ne-au certat din această carte, pentru că l-au iubit pe Dumnezeu. Și părinții noștri ne-au poruncit, ne-au cerut să respectăm pe slujitori, să-i ascultăm, să le dăm cinste. Vă aduceți aminte ce spune Pavel în Tesaloniceni? Să-i respectați din pricina ostenelilor lor. Fratele Tipei nu este un super om sau ceilalți păstori, dar dacă Dumnezeu și-a pus ochii pe ei, i-a ales, i-a chemat pe unul pentru o slujbă, pe altul pe o altă slujbă, ceea ce respectăm noi este această numire a lui Dumnezeu, această hotărâre a lui Dumnezeu de a fi omul ăsta așa și omul ăsta așa. În momentul în care eu intru în conflict și mai ales în adversitate cu omul acela, marea problemă nu e neapărat adversitatea umană, ci este adversitatea divină, pentru că Dumnezeu a luat persoana aceasta și a dedicat-o pentru împlinirea scopurilor sale în împărăția sa, iar eu vin și contest decizia lui Dumnezeu. Asta e marea problemă în primul rând. Asta e marea problemă în primul rând. S-ar putea, dacă vreau, să-i găsesc 10 defecte, poate chiar. Însă decizia lui Dumnezeu a fost să-l cheme pe omul ăsta ca să facă slujbă. Cine îl respectă pe Dumnezeu, îi va respecta casa, îi va respecta cartea și îi va respecta slujitorii. Iar atunci când vom fi chemați acasă, în urma noastră vor rămâne cel puțin aceste trei dovezi ale iubirii noastre de Dumnezeu, pe care o viață întreagă am purtat-o în suflet, cum ne-a ajutat El și am încercat să o manifestăm cum am putut noi mai bine, pentru că este dragostea noastră pentru Dumnezeul nostru. Și noi acum când plecăm de aici, noi mergem chiar la El, noi mergem în brațele Lui. Mergem să ne odihnim de osteneli, mergem să primim cununa pentru toată investiția noastră, mergem să primim premiul pentru toate notele bune pe care am încercat să le luăm la nu fuma, nu minți, nu curvi, nu pofti, ci iubește, rabdă, respectă, construiește, fii pozitiv și așa mai departe. În această zi a sărbătorii, Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze. Amin.